Μία μέρα ο Dresden μπήκε στην τάξη κάπως προβληματισμένος. Τον ρωτάμε, κύριε καθηγητά, τι έχετε. Λέει, είμαι προβληματισμένος. Κάνει μία παύση έτσι για να δώσει μία πιο δραματική υφή και συνεχίζει. Ο Ludwig Boltzmann αυτοκτόνησε. Ο μαθητής του, φοιτητής του, Paul Ehrenfest, αυτοκτόνησε επίσης. Ο μαθητής, φοιτητής δηλαδή, του Ehrenfest, ο George Uhlenbeck, είναι ο υπεύθυνός μου. Αν ο Uhlenbeck αυτοκτονήσει, τότε είμαι ο επόμενος. Γεια σου Θέμο, τι κάνεις?
Έλα, γεια σου ρε Γιώργο, μια χαρά, εσύ?
Καλά, last dance, όχι, δεν είναι το τελευταίο. Σπάσαμε τη δεκάδα, πάμε στο 11.
Είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο, ναι, από τον Ludwig van Beethoven σε έναν άλλον Ludwig.
Ναι, δεν το είχα προσέξει.
Παρόμοιο αιώνα, ναι.
Δεν το είχα προσέξει αυτό, ναι, από τον ένα Ludwig στον άλλον. Να βρούμε κι άλλο ένα, για άλλο ένα τελευταίο. Αλλά δεν θα πούμε τι είναι το τελευταίο ακόμα επεισόδιο.
Θα κάνουμε ένα ακόμα την άλλη εβδομάδα και μετά πάμε για μπάνια καλοκαίρι. Σε τυπικό ελληνικό, ξέρεις, ελληνικές συνήθειες.
Έτσι, εδώ δύο μήνες διακοπές.
Δεν ξέρω αν θα είναι δύο μήνες, αλλά εντάξει, θα κάνουμε ένα break να οργανώσουμε μετά την τρίτη σεζόν.
Έτσι, να δω πού θα είμαι
κι εγώ
στην τρίτη σεζόν. Προς το παρόν εδώ, Ελλάδα. Λοιπόν, για όσους δεν κατάλαβαν από το εισαγωγικό ή από τον τίτλο, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την κατάρα της στατιστικής φυσικής. Και ποια είναι αυτή η κατάρα? Ότι και ο Boltzmann, ο οποίος ασχολήθηκε με τη στατιστική φυσική, και ο Ehrenfest, ο οποίος ήταν φοιτητής του, ασχολήθηκε με τη στατιστική φυσική, και οι δύο αυτοκτόνησαν. Και υπάρχει στην πραγματικότητα κι άλλος ένας, ο Bridgman, ο οποίος ήταν και νομπελίστας, αυτός το πιο, πολύ πιο μετά, έτσι, το πήρε το Νόμπελ το 1946, ο οποίος ασχολήθηκε κι αυτός με τη φυσική σε υψηλές πιέσεις, δηλαδή θερμοδυναμική και στατιστική φυσική είναι και αυτό, και αυτοκτόνησε και αυτός το 1961. Άρα, όπως βλέπεις...
Έχουμε νομπελίστα που αυτοκτόνησε. Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι. Και μπορώ να πω ότι πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα. Είχα δει ένα post από μια σελίδα από ένα βιβλίο που έλεγε λίγο πολύ αυτό που είπα πριν, ότι ο Boltzmann ασχολήθηκε με τη στατιστική φυσική αυτοκτόνηση, το ίδιο και ο Ehrenfest, και τώρα είναι η σειρά μας να μελετήσουμε τη στατιστική φυσική. Ήταν, ξέρω εγώ, το κεφάλαιο 9 από εκείνο το βιβλίο. Και έλεγε θα το κάνουμε με precautions όμως, με κάπως έτσι... Δεν θα δοθούμε 100% σε αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι δαίμονες κρύβει. Είχες στατιστική φυσική σχολή, Θέμο?
Κάτι είχα, ναι. Όχι, πρέπει να ήταν ή full μάθημα ή τμήμα ενός full μαθήματος, δεν θυμάμαι. Ίσως να ήταν στη μοντέρνα φυσική κάτι, και να έχει τη στατιστική μέσα. Σίγουρα έκανα αρκετά στο διδακτορικό με το πλάσμα. Το οποίο είναι συλλογή από σωματίδια και ηλεκτρόνια και τα λοιπά. Οπότε να έχω μια ιδέα για στατιστική.
Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν, η στατιστική φυσική είναι κομμάτι αυτού που λέμε της θερμοδυναμικής. Ίσως είναι ο πιο σύγχρονος και μοντέρνος τρόπος να δουλέψεις πάνω στη θερμοδυναμική. Έχεις έννοιες όπως είναι οι κατανομές. Ναι. Βασικά, εκεί οφείλεται και ο λόγος ότι είναι στατιστική φυσική, γιατί... περιγράφεις με έννοιες όπως είναι κατανομές, έχεις πιθανότητες να συμβούν πράγματα, έχεις μικροκαταστάσεις και μακροκαταστάσεις, τα οποία όλα αυτά έχουν ένα έτσι φορμαλισμό στατιστικής, έξω και το όνομα.
Ναι, αυτό ξεκίνησε από το 19ο αιώνα, 1800 κάτι. Μέχρι τότε είχαν 200 χρόνια νεύτωνα σερί που ήταν... μπαλάκια χτυπάει το ένα το άλλο, πλανήτες, δεν ξέρω εγώ τι.
Και τον ηλεκτρομαγνητισμό. Που όμως ναι, μέχρι, ναι. που ήταν καλά πλήρως μαθηματικά θεμελιωμένος από Maxwell και λοιπά, χωρίς να έχει στατιστική ναι. μέχρι τότε.
Ναι, αυτό που έγινε το 19ο αιώνα είναι ότι ανακαλύψαμε τα άτομα ή τόσο πάνω, πίστηκε ο κόσμος ότι η ύλη αποτελείται από μικροσκοπικά άτομα, οπότε όταν πιάνεις μια μπάλα, ας πούμε, αποτελείται από 400 εκατομμύρια άτομα, ή όταν έχεις ένα αέριο, ακόμα και τον αέρα, αυτό είναι μικρά σωματίδια που χτυπάνε μεταξύ τους. Και εκεί βγήκε η ανάγκη να μελετηθούν αυτά, ήταν αδύνατο να μελετηθούν ένα προς ένα, οπότε περιγράφεις το σύνολο, ας πούμε, πώς συμπεριφέρονται.
Ακριβώς αυτό. Και αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι γενικά η ιδέα της στατιστικής φυσικής και της θερμοδυναμικής έρχεται και λίγο από την ιδιαιτερότητα και την ανάγκη να περιγράψουμε έννοιες όπως είναι η θερμοκρασία και η πίεση, οι οποίες δεν ήταν καλώς ορισμένες μέχρι τότε. Και θα σου πω μια πρόσφατη ιστορία, δηλαδή που έκανα μάθημα σε ένα παιδί δεύτερης γυμνασίου και μιλήσαμε για τη θερμοκρασία, και είναι δύσκολο να εξηγήσει ένα παιδί τι είναι η θερμοκρασία. Δηλαδή, τελικά, off the record...
Πόσο χρονών, παιδί?
Πόσο είναι, 14 χρονών, ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να το να καταλάβει. Και κατάλαβα ότι είναι αρκετά σύνθετη η ιδέα. Με ποια είναι, δηλαδή, προσπάθησα να το εξηγήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρά μπαλάκια και αυτά κουνιούνται μέσα στον αέρα, και όσο πιο πολύ κινούνται, αυτό εσύ θα το δεις σαν μεγαλύτερη θερμοκρασία. Γιατί πρακτικά αυτό είναι ένας δείκτης της κινητικής ενέργειας, είναι η θερμοκρασία, πρόξη. Είναι, ας το πούμε, της κινητικής ενέργειας αυτού που μελετάς.
Και αντίστοιχα η πίεση είναι όταν τα μπαλάκια χτυπάνε σε ένα τείχο, μια επιφάνεια, όσο πιο πολλό χτυπάνε, πιο πολλά, αυτό είναι πιο μεγαλύτερη ναι. πίεση.
Κοίτα, η πίεση αλήθεια είναι ότι έχεις το κομμάτι της πιο κλασικής μηχανικής, δηλαδή ένα έμβολο και λοιπά, ή πιέζει το χέρι σε ένα τοίχο με ένα καρφί που είναι μικρή επιφάνεια, ή ξέρω το χιονοπέδιλο στο χιόνι, τέτοια παραδείγματα που είναι εύκολα αυτά, γιατί αυτά είναι απλή φυσική. Αλλά τώρα να εξηγήσεις πίεση όπως είναι η υδροστατική πίεση ή η ατμοσφαιρική πίεση, εκεί πέρα έγινε λίγο πιο περίπλοκο, γιατί έρχονται αυτά που λες εσύ. Anyway, εγώ στατιστική φυσική είχα σχολή, προφανώς, εντάξει, φυσικό έχω τελειώσει. Πιστεύω ότι όσοι έχουν κάνει στατιστική φυσική και μας ακούνε, νιώθουν ότι το ακούω ότι αυτοκτόνησαν. Δηλαδή δεν είναι και ευχάριστη εμπειρία η στατιστική φυσική. Και έχω περάσει από 2 τμήματα φυσικής μέχρι τώρα, συν το διδακτορικό 3, δηλαδή και από την Πάτρα και από το ΕΚΠΑ. Νομίζω παντού οι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου και του ομιλητή, έχουν κουραστεί για να περάσουν το μάθημα της στατιστικής φυσικής, και ειδικά να το καταλάβουν, δεν ξέρω κατά πόσο, πρέπει να ασχοληθείς αρκετά για να τα καταλάβεις αυτά.
Αυτό αρκετά που θέλω να μάθω εξωτικό. Και εγώ έχω ακούσει ότι αυτοκτόνησε. Ναι.
Αρκετά εξωτικό κομμάτι
είναι της κατά φυσικής. Πόσο αυτοκτόνησε εξαιτίας της στατιστικής φυσικής, ή αν ήταν, ξέρω εγώ, είχε γκομενικά, ας πούμε.
Θα σου πω όταν θα αρχίσω τώρα να αρχίζω να εξηγώ την ιστορία αυτών που, των τριών θυμάτων.
Ναι, πάμε.
Εγώ αυτό που θα πω πάντως είναι ότι μπορεί να μην είναι 100% η αιτία η ίδια η στατιστική φυσική, αλλά δεν πάβει να είναι κάποιο είδους ξόρκι, κάποια κατάρα που έχει πέσει και τους θολώνει το μυαλό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Boltzmann, επειδή είναι ο πρώτος χρονολογικά. Για όποιον δεν ξέρει τον Boltzmann, δεν γίνεται να μην ξέρει τον Boltzmann. Δηλαδή, πάλι να κράζω το Hawking, δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να ξέρετε τον Boltzmann.
Ωραία. Δεν περιμένω ότι μη φυσικός χωρίς πτυχίο σε τεχνική επιστήμη θα έχει ακούσει κάποιος τον Boltzmann.
Ωραία.
Δηλαδή,
για όσους δεν τον ξέρουν, λοιπόν, ο Ludwig, όπως είπε και ο Θεός πριν, Boltzmann, αυστριακός και αυτός, φυσικός. Γεννήθηκε 20 Φεβρουαρίου του 1844. Λοιπόν, και πέθανε το 1906. Πάμε να δούμε λίγο τώρα κάποια σημαντικά πράγματα στη ζωή του. Για το πιο γνωστό πράγμα που έχει μείνει ο Boltzmann είναι, μάλλον είναι 3 πιστεύω. Το ένα είναι η σταθερά του Boltzmann, το K, το οποίο μάλιστα ο Max Planck έδωσε το όνομα σε αυτή τη σταθερά Boltzmann προς τιμήν του. Ήταν αρκετά ταπεινός ο ίδιος ο Boltzmann. είναι η εντροπία Boltzmann, στην οποία θα το αφήσουμε για το τέλος, επειδή και στο προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε για εντροπία. Τώρα θα μιλήσουμε για άλλη εντροπία όμως. Και την κατανομή Maxwell-Boltzmann.
Θα πούμε την εντροπία της φυσικής πιο καλά. Ναι. Ναι.
Και το τελευταίο είναι, ίσως μάλλον το πιο γνωστό, η κατανομή Maxwell-Boltzmann, η οποία μας δείχνει το πώς συμπεριφέρεται, ας το πούμε, ένα αέριο, κάπως έτσι, πολύ απλοϊκά. Λοιπόν, ο Boltzmann το 1863 σπουδάζει μαθηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Συνεργαζόταν με τον Ιώσεφ Στέφαν, όπου αυτός έχει μια άλλη σταθερά, τη σταθερά Στέφαν Boltzmann, ειδικά ως κανόνας φυσική την ξέρουν πολύ καλά, γιατί σχετίζεται με το μέλλον σώμα.
Αυτή δεν την ξέρω, συγγνώμη, τον κύριο.
Έχει σχέση με το μέλλον σώμα όμως. Αυτό το σίγμα ταύ τετάρτης που έχει για τη ροή, αυτό το σίγμα είναι σταθερά Στέφαν Boltzmann.
Αυτό είναι δικό του, ε.
Είναι ο Στέφαν ο καθηγητής και ο Boltzmann ο φοιτητής. Ο Στέφαν ήξερε τον Maxwell, ήξερε τη δουλειά του και ήταν αυτός που, ας το πούμε, έδωσε την εργασία στον Boltzmann και τον εισήγαγε στην έννοια της στατιστικής φυσικής, ας το πούμε, αν υπήρχε όρος αυτός τότε. Λοιπόν, μόλις στα 25 του γίνεται καθηγητής μαθηματικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς, νομίζω προφέρεται, είναι στην Αυστρία, 25 χρονών, έτσι. Τώρα κάνουμε έτσι ένα λίγο fast forward. Θα πάει στο Βερολίνο, θα γνωρίσει τον Kirchhoff με τους γνωστούς κανόνες από τα ηλεκτρονικά και τον ηλεκτρισμό, τον Helmholtz, επίσης γνωστός φυσικός και αυτός. Το 1894 γυρνάει στη Βιέννη και παίρνει την έδρα του καθηγητή του Ιώσεφ Στέφαν σαν καθηγητής
θεωρητικής. Μάλιστα.
Βγήκε σε σύνταξη, φαντάζομαι, ο Στέφαν, και ανάλαβε
αυτός
τη θεωρητική φυσική. Λοιπόν, το 1903 ιδρύει την Αυστριακή Μαθηματική Εταιρεία και ένας από τους φοιτητές που ήταν στον πυρήνα, γιατί την έφτιαξαν 2-3 καθηγητές μαζί με 2-3 φοιτητές, ξεκίνησε αυτό, ήταν και ο Paul Ehrenfest. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, ο Boltzmann, όπως γνωρίζουμε πλέον, έπασχε από διπολική διαταραχή. Ο μύθος λέει ότι τον πολεμούσαν πάρα πολύ για τις ιδέες του. Για ποιο λόγο? Γιατί η στατιστική φυσική ήταν λίγο ριζοσπαστικό για εκείνη την εποχή, που όλοι οι νόμοι ήταν σαφώς ορισμένοι και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε και ακόμα τον Einstein να φέρει γενικές σχετικότητες και τέτοια. Είμαστε λίγο πιο πριν. Ούτε η κβαντομηχανική έχει γίνει πάρα πολύ ισχυρή με Dirac και Heisenberg και τέτοια, για να έχει γίνει λίγο πιο ανοιχτόμυαλη η κοινωνία των φυσικών. Οπότε όλα αυτά ακούγονταν λίγο περίεργα.
Ναι, νομίζω και ακόμα και τότε είναι αυτό. Νεύτωνας και, ξέρω εγώ, Maxwell στη ηλεκτρομαγνητισμό. Ναι. Όλα τέλεια, ας πούμε, σωματιδιάκια, μπαλάκια.
Μα και ο Max Planck.
Καλώς ορισμένα. Ναι.
Με το μέλλον σώμα. Τουλάχιστον εμείς μας τον είχαν πει αυτή την ιστορία στο φυσικό, ότι ήταν το μέλλον σώμα από αυτά που λέγανε από τα τελευταία πράγματα που πρέπει να λυθούν και πλέον την ξέρουμε όλη τη φυσική. Τέλος πάντων, ο Boltzmann λέγεται ότι, ας το πούμε, η σχολή που υποστήριζε δεν είχε και πολλούς υποστηρικτές και μάλιστα είχε πολλούς εχθρούς, και μάλιστα πολλοί από τους εχθρούς εισαγωγικά ήταν και μεγάλα ονόματα, οπότε ήταν λίγο στο περιθώριο. Λένε ότι αυτό τον επηρέασε και ψυχολογικά και διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή. Στην πραγματικότητα δεν διαγνώστηκε, δεν πήγε ποτέ. Απλά το ξέρουμε τώρα ότι από αυτά που ξέρουμε, ότι αυτό είχε. Και σε διακοπές που
Μάλλον είχε πάει.
Στην Τριέστη, νομίζω λέγεται, στην Ιταλία, είναι εκεί στις δαλματικές ακτές, κάπου Κροατία. Πρέπει τότε όμως να μην ήταν Ιταλία αυτό, να ανήκε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στις διακοπές, τέλος πάντων, εκεί που έχει πάει η γυναίκα του και με την κόρη τους, βόλτα για μπάνιο στη λίμνη ή στη θάλασσα, δεν ξέρω πού, γυρνάνε και τον βρίσκουν κρεμασμένο. Και αυτό ήταν το τέλος.
Okay. Δεν ήταν στο σπίτι του ή κάτι.
Ήταν στις διακοπές.
Okay.
Στο εξοχικό εκεί πέρα. Βρέθηκε κρεμασμένος. Ναι. Πάμε τώρα στον Paul Ehrenfest. Αυστριακός και αυτός.
Ο φοιτητής του, έτσι.
Ναι, ναι.
Του Μπόλτσμαν.
Αυτός είχε γεννηθεί από Εβραίους γονείς. Στη Βιέννη γεννήθηκε κι αυτός. Αυτός σπούδασε χημεία, αλλά ο Μπόλτσμαν έκανε κάποιες, ας το πούμε, διαλέξεις, σαν open lectures, ανοιχτές διαλέξεις τέλος πάντων, για θεωρητική φυσική και θερμοδυναμική και τέτοια. Και του άρεσαν του Έρενφεστ και πήγαινε εκεί. Οπότε άφησε, ας το πούμε, τη χημεία και ασχολήθηκε και αυτός με την θεωρητική και στατιστική φυσική. Λοιπόν, το 1901 πηγαίνει στο, νομίζω, Göttingen, πρέπει να προφέρεται στα γερμανικά, το οποίο είναι στη Γερμανία και ήταν ένα κέντρο θεωρητικής φυσικής για εκείνη την εποχή, δηλαδή πολύ μεγάλη, γιατί ήταν και σχολή η γερμανή φυσική μέχρι τότε. Δεν έχουμε την μεγάλη ανάπτυξη των Αμερικανών επιστημών που ήρθε κυρίως στον 20ο αιώνα. Οπότε μέχρι τότε εκεί Ολλανδο, Γερμανό, Αυστρο, τέτοιοι ήταν όλοι, έτσι. Και μερικοί Γάλλοι. Οι Βρετανοί ήταν πιο πίσω, οπότε κυρίως εκεί. Τέλος πάντων, είναι hub το Göttingen. Εκεί θα γνωρίσει και τη γυναίκα του, θα γνωρίσει και τον Λόρενς. Με τη γυναίκα του, την Τατιάνα, θα κάνει 4 παιδιά. Την Τάνια, που θα γίνει μαθηματικός. Την Γκάλια, που θα γίνει συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Τον Παύλο, που θα γίνει φυσικός. Και τον Βασίλη, ο οποίος αυτό το παιδάκι έχει σύνδρομο Down. Λοιπόν, ο πρίτανης του Göttingen είχε αναθέσει τον Μπόλτσμαν να κάνει ένα review για τις ιδέες του, αυτά της στατιστικής φυσικής. Αλλά αυτοκτόνησε τελικά ο Μπόλτσμαν. Οπότε ζητάει από τον Έρενφεστ να
σε δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει.
Ναι, να αναλάβει να κάνει αυτός αυτό το review. Εδώ θα κάνω μια παύση και θα πω λίγο δύο πραγματάκια για τον Έρενφεστ. Ο Έρενφεστ δεν είναι τόσο γνωστός. Για ποιο λόγο δεν είναι τόσο γνωστός? Είχε μεγάλη συνδρομή στη φυσική. Για ποιο λόγο? Έψαξα και λίγο. Βασικά θεωρώ ότι αν κάποιος δεν έχει τελειώσει φυσικό, δεν τον έχει ακούσει ποτέ. Ο Έρενφεστ ήταν πολύ τυπικός, πολύ μεθοδικός.
Ούτε εγώ τον ξέρω, τον Έρενφεστ.
Ναι, ήταν πολύ μεθοδικός και πρακτικά έχει κάτσει. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της επιστημονικής του καριέρας είναι να πάρει πράγματα και ιδέες που είχαν άλλοι και ήταν λίγο πιο αόριστα, πιο abstract, και να τα κάνει μεθοδικά. Να φτιάξει το φορμαλισμό τον μαθηματικό, να βρει θολά σημεία που η θεωρία π.χ. του τάδε δεν δούλευε. Και σου λέει μετά, άμα κάνεις αυτό, λύνεται και αυτό. Πάει τελείως. Ήταν πολύ μεθοδικό. Δηλαδή, ο φορμαλισμός του ήταν τέτοιος που έκατσε και σου λούπωσε πάρα πολύ τη φυσική. Και μάλιστα δεν ήθελε και δεν γούσταρε και πολύ τον Dirac και τον Heisenberg, γιατί ήταν λίγο πιο λιγότερο μεθοδική, να το πω έτσι. Πιο επιπόλαιη. Ήταν πολύ μεθοδικός στα μαθηματικά του και σε όλα αυτά, οπότε σου λούπωσε πάρα πολύ τη φυσική. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε πάλι άλλο έτσι ένα fast forward. Ο Έρενφεστ θα περάσει από την Αγία Πετρούπολη, το Βερολίνο, την Πράγα, το Μόναχο, τη Ζυρίχη, τη Βιέννη. Θα γνωρίσει τον Πλάνκ, θα γνωρίσει τον Σόμερφελτ, επίσης και αυτός φυσικός, δεν ξέρω αν τον ξέρετε πολύ. Θα γνωρίσει πολλούς τέλος πάντων. Και μέσα σε όλους αυτούς, στη Βιέννη, θα γνωρίσει και τον καλό του φίλο, μετέπειτα, Άλμπερτ Άινστάιν. Μάλιστα, ο Άινστάιν του είχε προτείνει, όταν έφυγε για την Αμερική, να του αφήσει τη θέση στο πανεπιστήμιο, αλλά ο Έρενφεστ είχε δηλώσει άθεος και δεν μπορούσε να την πάρει τη θέση. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, η κοινωνία
της
Αυστρο-Ουγγρικής αυτοκρατορίας ήταν συντηρητική. Και θα προχωρήσουμε. Το 1932 πλέον ο Έρενφεστ είναι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν και ο Άινστάιν ήταν ανήσυχος για την ψυχική του υγεία και γιατί φαινόταν ότι έχει κατάθλιψη ο Έρενφεστ, οπότε στέλνει μια επιστολή ο Άλμπερτ στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, τέλος πάντων, εκεί πέρα, και τους λέει μήπως να απαλλάξετε τον Έρενφεστ από μαθήματα και από την πολλή δουλειά, γιατί δεν είναι πολύ καλά. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, 25 Σεπτεμβρίου του 1933 στο Άμστερνταμ, ο Έρενφεστ πυροβολεί το μικρότερο του γιο, τον Βασίλη, που είχε σύνδρομο Down, και στη συνέχεια αυτοκτονεί.
Πλάκα κάνεις, ναι.
Ναι.
Ωρε φίλε.
Και για να κλείσω και τη θεματική, ας το πούμε, ο Percy Williams Bridgman, Αμερικανός φυσικός αυτός, κερδίζει το 1946 το βραβείο Νόμπελ για τη δουλειά του πάνω στη φυσική υψηλών πιέσεων κλπ. Λιγότερο γνωστός, οπότε δεν θα επιμείνω στη ζωή του κλπ. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοκτόνησε με ένα πυροβολισμό, έριξε μια μπιστολιά στο κεφάλι του, αφού είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Και έγραψε, ας το πούμε, σαν σημείωμα ότι ήθελε να έχει μια... όλη τη ζωή ήταν, ας το πούμε, συνυφασμένη με αξιοπρέπεια και δεν θα μπορούσε να το έχει αυτό λόγω της αρρώστιας του. Οπότε αποφάσισε και αυτός να βάλει τέλος στη ζωή του. Εντάξει, βέβαια πιστεύω πιο τραγικός ήταν ο Έρενφεστ, γιατί σκότωσε και το παιδί του. Αλλά αυτή δεν είναι η στατιστική φυσική.
Εντάξει, ναι. Το έχω ψυχοπλακωθεί τώρα με το... με αυτά. Ναι,
πρέπει να βρούμε κάτι χαρούμενο για τελευταίο επεισόδιο.
Ναι, ναι, εντάξει.
Δεν γίνεται να τους αφήσουμε έτσι ο
κρατές. Ωραία ταινία θα ήταν αυτή να τα κάνουν.
Η στατιστική φυσική, ναι. Μόλο θανάτους και αυτοκτονίες.
Να πούμε λίγο και για την εντροπία που ήταν η δουλειά του Μπόλτσμαν και των αλωνών. Τι προτείνανε βασικά και αυτή τη διάσημη εξίσωση με το λογάριθμο.
Ναι, για να... βασικά η εντροπία του Μπόλτσμαν μας λέει ότι αυτή η ποσότητα, η εντροπία είναι ανάλογη τη σταθερά του Μπόλτσμαν, το κάπα, πολλαπλασιάζοντάς τη με το λογάριθμο των πιθανών μικροκαταστάσεων. Δηλαδή όλες αυτές τις, ας το πούμε, καταστάσεις που μπορεί να έχει κάποιο σωματίδιο ενός π.χ. αερίου ή ανάλογα τι μελετάμε.
Ναι, βασικά ο ορισμός είναι πιο πολύ μαθηματικός, δηλαδή μετράς πόσες καταστάσεις έχει μπορεί ένα σύστημα και αυτό μπαίνει στο λογάριθμο. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι π.χ. σε ένα σπίτι που έχεις 5 δωμάτια, ας πούμε, και είναι 2 άτομα, ζουνε μέσα και κοιτάς ανά πάσα χρονική στιγμή, ξέρω πού μπορεί να είναι αυτή. Οπότε μπορεί να είναι 2 άτομα σε ένα δωμάτιο να κάθονται, μπορεί να είναι ο ένας στην κουζίνα και άλλος στο μπάνιο. Και μετράς, ας πούμε, που βρίσκονται και αν κινούνται και κάνεις μια συνολική λίστα από όλες αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι το face space που λέμε στη φυσική. Και όσο πιο πολλές καταστάσεις μπορεί να έχει, αυτό μπαίνει στο λογάριθμο μέσα. Και ο λόγος που είναι λογάριθμος είναι ότι αν φέρεις δύο συστήματα μαζί, το ένα δίπλα στο άλλο και τα ενώσεις, ξέρω εγώ, δύο σπίτια, ανοίγεις μια πόρτα και μπορείς να πας και στο δίπλα σπίτι, ο αριθμός των καταστάσεων αυξάνεται εκθετικά, δεν είναι διπλάσιος, αλλά είναι εκθετικά πιο πολύ. Οπότε βάζοντας το λογάριθμο, αυτό που έκανε ο Μπόλτσμαν είναι ότι αν ενώνεις συστήματα ή τα συνδυάζεις, τότε μπορείς να προσθέσεις τις εντροπίες τους. Δηλαδή, αν ξέρεις την εντροπία του ενός και του άλλου και τα φέρεις τα δύο συστήματα μαζί, μπορείς απλώς να θρήσεις τις εντροπίες. Και το άλλο που αξίζει να αναφέρουμε είναι τι σημαίνει αυτή η εντροπή, γιατί είναι σημαντική. Και είχε ένα ωραίο παράδειγμα σε μια ομιλία του Σον Κάρολ που είναι γνωστός. Και έλεγε να πάρεις την Γη, ας πούμε, σαν ένα σύστημα, τον πλανήτη με την ατμόσφαιρα, και δεις την ενέργεια που μπαίνει και βγαίνει και παράγει ζωή, έτσι, η οποία είναι, ας πούμε, χαμηλής εντροπίας, γιατί είναι λίγο ασυνήθιστη κατάσταση. Η ενέργεια βασικά που μπαίνει και που βγαίνει είναι λίγο πολύ ίσες. Κάποια είναι θερμένη ίσως στην ατμόσφαιρα, αλλά κατά 99,9% η Γη διατηρεί την ενέργεια. Αυτό που αλλάζει είναι η ποιότητα της ενέργειας, που είναι η εντροπία. Συγκεκριμένα, αν μπαίνει ένα φωτόνιο από οπτικό φως, από τον ήλιο, τότε στο διάστημα πίσω φεύγουν 20 φωτόνια, αλλά σε υπέρυθρο φως. Mm-hmm. Το υπέρθρο φως έχει χαμηλότερη ενέργεια. Το κάθε φωτόνιο έχει ένα 20 περίπου την ενέργεια του οπτικού. Οπότε λέμε ότι η εντροπία είναι 20 φορές πιο υψηλή, μετατρέπεται. Η ενέργεια είναι ίδια, δηλαδή η ενέργεια που μπαίνει και βγαίνει είναι ίδια, αλλά η εντροπία είναι 20 φορές ψηλότερη, όχι επειδή έχει χαμηλότερη ενέργεια του καθένα, αλλά επειδή είναι 20 σωματίδια που φεύγουν και άλλα περισσότερες καταστάσεις.
Mm-hmm. Ναι, ίσως και λίγο που διάβαζα εκείνη ειδικά την εποχή, δεν μου φαινόταν πολύ ξεκάθαρο αν ξέραν να ξεχωρίσουν την ενθαλπία με την εντροπία. Δηλαδή εγώ το είδα την εντροπία και ως η, σαν η ωφέλιμη ενέργεια, στο πούμε, που μπορεί να δώσει ένα σύστημα. Που αυτό πιο πολύ φέρνει προς την ενθαλπία και όχι προς την εντροπία. Τώρα, ναι, για όσους δεν κατάλαβαν, γενικά η εντροπία σου λέει ότι όταν, αν μπορείς να πάρεις, έχεις, φανταστείτε, ένα κουτί με πάρα πολλά μπαλάκια. Αν αυτά τα μπαλάκια πάνε και κάτσουν σε μια γωνία, τότε αυτό είναι η ελάχιστη εντροπία. Αν αυτά είναι όσο πιο διάσπαρτα μπορούν μέσα σε αυτό το κουτί, τότε αυτή είναι η μέγιστη εντροπία. Όλες οι άλλες ενδιάμεσες καταστάσεις είναι όλα αυτά που λέμε οι μικροκαταστάσεις. Γι' αυτό και σου λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής ότι πάντα το βέλος δείχνει προς τη μέγιστη εντροπία. Δηλαδή, σαν λέμε, η φυσική ροή των πραγμάτων είναι να πάνε από εκεί που είναι όλα πολύ οργανωμένα σε ένα σημείο, να πάνε στο μέγιστο.
Βέβαια, αυτό είναι ένα καλό που το αναφέρεις, γιατί ο Boltzmann, ναι, ο Boltzmann ο ίδιος είχε πιστεί τόσο πολύ ότι η εντροπία αυξάνεται, που τους έλεγε αυτό είναι νόμος της φύσης. Ναι. Και ότι στους υπόλοιπους, αλλά κανείς δεν τον πίστευε. Και ο λόγος, ναι, που δεν τον πιστεύανε είναι ότι πώς γίνεται να αυξάνει πάντα η εντροπία και όχι να μειώνεται, εφόσον οι νόμοι του Νεύτωνα, που ουσιαστικά ελέγχουν τις κινήσεις των σωματιδίων μέσα, είναι αυτό που λέμε time reversible, δηλαδή μπορείς να τον παίξεις ανάποδα και δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Οπότε πώς γίνεται όταν πάρεις το σύνολο να φαίνεται να έχει μια φορά
στην πραγματικότητα, ο χρόνος. Εδώ πρέπει αυτό να το πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι γίνεται να μειωθεί η εντροπία, έτσι, προφανώς, γιατί μπορείς να, παράδειγμα, παίρνεις ένα ποτήρι, το πετάς κάτω, σπάει, εκεί αυξάνεται την εντροπία, αλλά υπάρχουν ποτήρια, ωραία. Για να μειώσεις την εντροπία πρέπει να δαπανείς ενέργεια. Αν δαπανείς ενέργεια, μπορείς να μειώσεις την εντροπία. Έτσι, βασικά εισάγεις ενέργεια στο σύστημα.
Σωστά, σωστά.
Και μειώνεις την εντροπία. Okay, οπότε, προφανώς, γιατί υπάρχουμε και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή. Οπότε η εντροπία,
ναι, η αύξηση, ναι, εντροπίας είναι για κλειστό σύστημα.
Ακριβώς.
Όχι, όταν λέει, κάνεις έργο, αλλάζει.
Ακριβώς. Οπότε, αυτό που πλέον γνωρίζουμε ότι μάλλον δεν ισχύει είναι ότι είναι νόμος φυσικής, ας το πούμε, του σύμπαντος, ότι έχει βέλος πάντα προς την αύξηση η εντροπία. Για ποιο λόγο? Γιατί σου λέει ότι okay, αν πετάξω ένα ποτήρι θα σπάσει, δεν πρόκειται να ξαναφτιαχτεί από μόνο του το ποτήρι. Απλά αυτό ακούγεται σαν νόμος. Απλά πλέον ξέρουμε ότι σου λέει ότι δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Υπάρχει μια πιθανότητα. Μπορεί βέβαια το να ξαναενωθούν τα γυαλιά και να γίνει ποτήρι να χρειαστεί να περάσει χρόνος περισσότερος από την ηλικία του σύμπαντος. Αλλά δεν είναι απίθανο, ας το πούμε. Οπότε αυτή είναι η σύγχρονη,
ναι,
αυτό προσέγγιση.
Αυτό που είδα εγώ είναι ότι λέω ότι γενικά το σύμπαν αυξάνει η εντροπία και πάει προς θερμικό θάνατο, ξέρω εγώ. Αυτό ο γρίφος με το πώς από τους νόμους του Νεύτωνα που είναι reversible, αντιστρέφονται τέλος πάντων, φτάνει σε εντροπία που ίσως να μην αντιστρέφεται. Τελικά ισχύει ότι μπορεί να πάει και στις δύο κατευθύνσεις, και αυτό είναι πρόσφατο consensus που υπάρχει, και ο λόγος που παρατηρούμε στο σύμπαν αύξηση εντροπίας είναι το σύμπαν ξεκίνησε από πολύ πολύ χαμηλή εντροπία με το Big Bang, που ήταν όλα γνωστά και σε μια γωνιά, ας πούμε.
Είναι αυτό
όλα
που είπα έμεσα πριν με τα μπαλάκια, ότι άμα τα βάλεις όλα σε ένα σημείο είναι η ελάχιστη εντροπία.
Μπράβο. Οπότε το ερώτημα πια και αυτό είναι ανοιχτό πρόβλημα, δεν έχει λυθεί. Δεν είναι γιατί τόσο αυξάνει η εντροπία ή αν είναι νόμος ή όχι, είναι γιατί ξεκίνησε το σύμπαν από μια κατάσταση πολύ χαμηλής εντροπίας, η οποία δίνει τώρα αυτό το βέλος του χρόνου ότι όλα η εντροπία ναι. αυξάνεται.
Ή αλλιώς, άμα περίμενε πάρα πολύ καιρό, κάποια στιγμή θα βρέθηκαν και όλα σε ένα σημείο και θα κάνανε μπαμ. Ναι. Αυτά.
Να κλείσουμε εδώ, να αναφέρω για τη θεωρία πληροφορίας, επειδή το είπαμε και στο επεισόδιο με τον Αλέξανδρο, ότι και εκεί υπήρχε εντροπία στην πληροφορία. Υπάρχει και εκεί μια ακριβώς ίδια εξίσωση από το Σάνον, όπου είναι ο λογάριθμος επί μια σταθερά που δίνει την εντροπία ενός σήματος πληροφορίας. Η διαφορά με την εντροπία στην φυσική είναι ότι στη φυσική κοιτάμε πόση πληροφορία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όσο πιο πολύ πληροφορία έχεις στη φυσική, τόσο μικρότερη είναι η εντροπία. Mm-hmm. Ξέρω, για το να βρεις ότι όλα τα σωματίδια είναι σε μια γωνία, είναι πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία. Στη θεωρία της πληροφορίας είναι λίγο διαφορετικό. Όταν λένε υψηλή εντροπία, εννοούν αν σου δώσω εγώ ένα bit, ένα σύμβολο, ένα σήμα, πόση πληροφορία μου μεταδίδει αυτό, δηλαδή πόσα παραπάνω θα μάθω για το σύστημα που δεν το ήξερα πριν. Mm-hmm. Το παράδειγμα που είπαμε τον Αλέξανδρο είναι να έχεις ένα νόμισμα το οποίο ξέρεις ότι είναι 50-50 να έρθει κορώνα γράμματα, ή ένα νόμισμα το οποίο είναι 99-1 να έρθει κορώνα και γράμματα. Στην περίπτωση του 50-50, κάθε bit το αν είναι κορώνα ή γράμματα είναι χρήσιμη πληροφορία, οπότε αυτό είναι υψηλή εντροπία σύστημα για information theory. Ενώ ήταν νόμισμα 99-1, τότε τα περισσότερα που θα έρθουν θα είναι, ξέρω εγώ, όλα κορώνα, και αυτό είναι χαμηλή εντροπία, γιατί δεν μου λέει κάτι καινούριο, γιατί περιμένω να έρθει κορώνα. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα είναι ότι για τους φυσικούς η εντροπία είναι πόση πληροφορία ξέρω για ένα σύστημα, και για τους αυτούς που κάνουν θεωρία πληροφορίας είναι το delta, δηλαδή πόσο αυξάνεται η πληροφορία που ξέρω για ένα σύστημα όταν μεταδίδω το σήμα. Αυτά είχα να πω για το...
Okay. Και με αυτές τις... με αυτή την παρουσίαση για την εντροπία από το θέμα, λέω να κλείσουμε σιγά σιγά το επεισόδιο. Μένει άλλο ένα. Δεν θα πούμε τι... Θα το αφήσουμε έκπληξη το τελευταίο. Έτσι λέω.
Season finale.
Ναι.
Season finale.
Δεν θα κάνουμε κανένα έξτρα recap τη σεζόν.
Δεν ξέρω, θα δούμε.
Άμα βρεθούμε από κοντά το καλοκαίρι, αν έρθεις στις διακοπές στην Ελλάδα.
Ναι, να βγάλουμε κανένα άσχετο μετά.
Θα κάνουμε ένα special, έτσι. Σαν το reunion με τα φιλαράκια. Και εμείς. Λοιπόν.
Okay.
Αυτά. Ελπίζω να σας... Να μην βαβρίσαμε την ψυχή των ακροατών με τις αυτοκτονίες.
Όχι. Να αφήσω ένα τελευταίο, επειδή το είδα. Ήξερες ότι ξέρουμε πώς είναι η εντροπία του σύμπαντος. Έχουμε αριθμό.
Πόσο είναι?
Είναι 10 στην 88.
Okay.
Και η μέγιστη εντροπία που μπορούμε να θα μπορούσε να φτάσει θεωρητικά είναι 10 στην 123. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο.
Έχουμε τάξη μεγέθους αρκετά.
Μέχρι εκεί.
Ναι. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω πώς, αλλά θα φτάσει η άλλη μισή ώρα το επεισόδιο, οπότε...
Άλλο επεισόδιο αυτό.
Οπότε οι ακροατές, άμα θέλουν να γκουγκλάρουν πώς βρήκαμε την εντροπία του σύμπαντος, και γράψτε μου σχόλια.
Ναι, αλλά είναι φοβερό ότι έχουμε νούμερο, ας πούμε, εντροπία του σύμπαντος. Ναι, 10 στην 88, ναι, προφανώς, ας πούμε.
Καλά, σε τέτοια αστροφυσικά έχουμε για πολλά πράγματα νούμερα. Έχουμε υπολογίσει πόσο υδρογόνο υπάρχει στο σύμπαν και κάτι τέτοιο. Anyway. Αυτά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Κάντε follow στο Instagram ή του Not the Top 10. Ή στο Twitter του Θέμου, είτε στο προσωπικό μου το Instagram. Ό,τι θέλετε, στείλτε μας μήνυμα. Ξέρουμε ότι το επεισόδιο με το Beethoven άρεσε πολύ, οπότε θα το σκεφτούμε πώς βρούμε και κανένα άλλο έτσι περίεργο να κάνουμε. Γενικά, λογικά κάπου εδώ θα κλείσει ο κύκλος. Άντε άλλο ένα επεισόδιο να κάνουμε. Τώρα, άμα σα έρθει καμιά ιδέα να σου πούνε τέτοια θέμα για καμιά ιστορία από το πουθενά, μην το παίρνετε και πολύ τη μετρητή ότι θα ξαναβγάλουμε άλλη ιστορία. Έτσι.